Сәлем, дуслар!
Бізге бик күңілі бір хат келді бит әлі интернеттан. Оны 180-ші мәктәпнің 4-ші... Эй, ялғыштым, хәзір 5-ші бит инде. Ие, 5-ші класс оқушылары есімінен Азалия Ғали Ахметова язған. Хүрмәтлі Ония Пағиба Дулина деген ол. Біз әкиетлеріні бик яратабыз. Шуңа күрә, күміш қаңғырау тапшырындағы әкиетлеріні күтіп алабыз. Шул әкиетлеріні тағын сүйлесегіз, жейгі каникулды рәхәтленіп тыңлар едік деген. Дүрісін әйтек, өзімізді нәқ шуны ойлап тұра едік. Инді әлігі хатта келіп түшкеш, тағын да дәртленіп кеттік. Дәртленіп кеттік те, бүгін иғтибарығызға әкиет қапшығы сәхифесінің шираттағысын тәғдим етергә болдық. Нинди әкиет дейсіз ме? Мажаралы әкиет. Һәм иғтибар білән тыңлаған кішіге тұрмышта яшау үшін файдалы кеңешлер бирә торған әкиет. Ул «Алтын йомырқа» деп атала. Әкиетші апабыз Татарстанның халық артисті Луара Шакиржан. Әйдегіз, бірігеліп тыңлайық әлі.
Элек заманда булганды бер ярлы кеше. Бу кешенең ике малае, буйга җиткән бер кызы булган. Картлар бик авыр тормышта яшәгәннәр. Урманга барып, утын кисеп алып кайта икән дә, шуны сатып тамакларын туйдыралар икән булар. Бер көнне урманда күрә алган бер агач. Агач астыннан бер хитеп бер кош ашып шығып кете. Қарт қыш орнынан барып қараса, дүнияда болмағанша матур бір йомырқа ята. Қарт йомырқаны ала да үйіне қайтып кете. Екінші күні бұл йомырқаны 100 сумға сата да тағын орманға кете. Тағын қыш ұясындағы йомырқаны алып қайтып сата бұл. Шулай итіп қарт күн дә кыш ясындагы йомырканы сатып байый. Бер көнне карт карчыгына әйтә: «Бу кыш миңа бөтенләй ияләште инде. Әллә өйгә алып кайтыйм микән?» ди. «Ярар». Бабай кышны тотып алып кайта. Матур гына итеп читлек тә ясап куялар моңа. Ә кыш һаман көн дә бер йомырка сала. Һәр көн 100 тәңкә бирә. Шуннан карт шул акчага кибет аша. Ярар, былар уйлашалар да, безнең дәүләт җитмәгәнмени, кибетебез дә бар, кияү дә булды дип, кышны суйып ашарга булалар. Ә теге балалар кышның канат астындагы бу кышның башын яки йөрәген ашаган кеше патша була дигән язуны укыган булалар инде. Кыш итеп эшкәч, иртә белән ашарга җыенганда, балалар әниләре янына киләләр дә, «Әни, миңа да бир, миңа да бир!» дип сорый башлыйлар. Карчык кышның башын балаларның берсенә, йөрәген икенчесенә бирә. Көннәрдән бер көнне боларның уллары бергә сөйләшеп, ил җир күрергә идән чыгып китәләр. Бара-бара бу малайлар бер шәһәргә барып керәләр. Боларга бер карт очрый. «Улым, сез кая барасыз?» «Без фәлән җирдән килә идек тә адаштык», диләр болар. «Минем балачагам юк, теләсәгез, мин сезне уллыкка алам, мин сезне укытырмын, тәрбиәләрмен», ди карт. Бик риза булып, карт белән кайтып китәләр. Кайталар, ашыйлар, эчәләр, үз башларында алыштыралар. Икенче көнне карт малайларны мәктәпкә укырга бирә. Үсеп, буйга да җитәләр. Бу шәһәрдә бер патша була. Бер вакытны патша белдерү ясый: «Фәлән җирдә, фәлән көнне минем кызым яшел кош очыра. Шул кош кем башына кунса, Шул кешене патша итеп куям. Кызымны шул кешегә кияүгә бирәм, ди. Шул көн килеп җитә. Патша кызына кызыгып биргән бик күп егетләр җыела. Эй, абый, бездә барыйк әле шунда, ди энесе. Шуннан патша кызы чыга да кошны очырып җибәрә. Кош очып йөри торгач, кошның башын ашаган егетнең башына килеп куна. Вәзирләр бу егетне патша янына алып киләләр. Бу кем балалары, ди патша? Бу егетләр фәлән кешенең балалары, диләр. Патша бу хәлгә ышанмый, кошны яңадан 3 мәртәбә очыртып карый. Кош эчесендә дә шушы егетнең башына килеп куна. Шуннан соң патша егетне үз урынына куя да, шунда ук туй да ясап алалар. Шулай итеп, егетләрнең кош башын ашаучысы патша була, йөрәген ашаучысы аның ярдәмчесе була хәзер. Байтак кына торганнан соң, йөрәк ашаучы егет булай уйлый. Абый патша булды, ә мин аның ярдәмчесе генә. Шулай дигәч егет, күп кенә акча, ким салым да алып, үз бәхетен сынарга дип чыгып китә. Йөри-йөри бер шәһәргә барып җитә. Шәһәрдә урнашып әйбәт кенә яшәгәндә егет бызык юлга кирип китә. Бөтен булган акчасын, малын сатып, ишеп бетереп, аш яланғач кала. Шуннан иптәшләреннән хурланып, шәһәрдән чыгып китә дә, барып керә урманга. Адашып, ялтыр-йылтыр күренгән утка барып чыга. Бер кичкенә генә үй, үйдә бер карчык утыра. Карчык әйтә: «Эй, улым, монда нишләп йөрисең? Миндә атаманнар тора. Алар кайтса, сине үтерерләр», ди. Егет әйтә: «Әби, син мине үтертә күрмә инде. Берәр төштә яшереп тор, аннан күз күрер», ди. Бер заманны 3 атаман кайтып керә. Ашарга, ишәргә утыралар. Буларны егет нәрсәләр сөйләр икән дип бер кырыдан гына тыңлап тора. Атаманнар палас, скрипка, бер акча суга торган машина урлап кайтканнар икән. Скрипка паластан башка бер кая да китә алмый. Паласка утырып скрипканы уйнап җибәрсәң, палас оча да китә. Ә машинаны әйләндерсәң, теләсәң күпме акча чыга. Шулай булгач, атаманнар әйберләрен инде бүлә башлыйлар. Берсенә машина, икенчесенә палас белән скрипка, өченчесенә әйбер калмый. Шуннан болар талаша башлыйлар. Егет болар янына килеп, «Мин сезгә тип-тигез итеп бүлеп бирәм хәзер, ләкин бүген түгел, иртәгә», ди. Шулай дигәч, егетне ашаталар, ишерттәләр дә, иртәгә бүләргә булып, ятып йоклыйлар. Иртә белән: «Ну, егет, бүлеп бир инде», диләр. «Мин хәзер бүлеп бирәм», ди егет, «ләкин сез миңа менә шушы куак башына сәндерә ясагыз да, машина, скрипка, паласларны шунда менгереп куегыз. Ә мин сезгә әйберләрне бүлеп, шуннан ыргытып торырмын. Анда миннән башка кеше менәрлек булмасын», ди. Ярар, булар дүртәү сәндерә ясыйлар. Сәндерәгә егетне менгереп утырталар. Әйберләрне дә менгерәләр. Шул вакыт егет паласка утыра да, скрипканы уйнатып, машинаны култык астына кыстырып, ышып та китә. Атаманнар авыз ачып калалар, ди. Шуннан соң егет зур гына шәһәргә барып төшә. машинаны бұрып, керек қадар ақша ясы да, кебетке кіріп, яқшы киімдер ала. Шыннан сың, тағын исіріп бері башлы. Шулай исіріп бергенде, бұ шәһәрнің патшасы бір білдіру ясы. Кім дә кім, үш ширек бұйындағы, үш ширек тиренлігіндегі тортманы, бір сәғәт ішінде ақша білән тутыра, шул кішіге қызымна берем, патшалығымна да берем дей. Патша шулай етіп бик көп кішілерінің башына жеткен бұла. Егіт шул сөзлеріні ішіте де, ките патша йыртына, барып жете. Тимеге басуға патша өзі келіп шыға. Ни хал егіт? Нишләп йөрисең ди? Менә син кушкан эшне үтәргә дип килгән идем ди егет. Ха, егет ди патша. Булдыра аларсың микән? Шуның өчен бик күп кешеләр башларын җыйдылар бит ди. Үзем теләп килгәч, булдырырмын дип бик батыр сөйләшә егет. Ярар. Булдыра алсаң, кызымны да патшалыгымны да бирәм. Бұлдыра алмасаң, башыңны кистірәм, деп атша. Шыннан егіт үстел янына отырада, машинаны бұрып жібәрі. Ярты сәғәт ішінде, икі бармақ иллігіне тулмай қала тартма. Оларада қыз келіп кіреді, ай, икі көзім, син мені ке, мен сені ке деп, егітіні сыйлап, бір кәсе орақы салып бере. Орақы ішуі бола, егіт ұйқыға да кете. Сәғәт тулғаш, егітіні ұяталар. Сәғәт тулды, тартма тулмады дилер. Егіт ұянғаш, машинасын барып қарай, ақша шықмай. Қазір біз сенің башыңны кисәбез диләр. Кисәгез кисәрсез ди, падишахым солтаным. Тик миңа үләр алдыннан 5 генә минутка вакыт бир инде. Мин менә шушы паласка утырып, скрипкамны уйнап калыйм. Ул минем әтиемнең һөнәре иде ди егет. Патша рөхсәт итә. Егет паласка утыра да, скрипканы алып, уйнап жіберуге, ұшып та кейді. Егіт ұша-ұша ұрман ішіндегі бір оланлыққа барып түше. Барып түшсе, ике алма ғаш үсіп тұра. Бұл ағашларының бірсінде алма қоп-қара, икіншісінің ап-ақ дей. Бұл алмаларының бірсін үзіп ашап қара ғаш, Егітке, мүгіз өсе, урманда құйыланып кете, аждаха қияфетіне кіре. Шуңа қойғырып тұрғанда, икінші ағаштағы алманы ашауға, егіт, шиверленіп кете. Мүгізләрі де түше, урманда юққа шыға. Шыннан сың, ике ағаштан да алмаларыны үзіп, кісесіне тұтыра да, паласқа отырып, скрипканы сыздырып, тағын тігі патша шәһәріне қойтып кеті. Шәһәр шетінде бір кішкінегіне кебет ашып, алма сатарға тұтына. Бүтін шәһәрге алма ісі шыға. Алма сатушы келуін патша қызы да ішіді. Хызмәтші қызын жібере алма алырға. Қыз алма сатушы янына киләді. Абый, алма көп мі тұрады? Бірсі бір ес сум тұрады егіт. Абый, мина яқшырағын бір әлі патша қызына олам дей. Егіт өзінің әуәлі ошыған шекілі алманы қағазға тұрып бірі. Хызмәтші алманы қайтарып бергәш, патша қызы алманы ашауға, мұңа мүгіз үсе, тире яғын урман қоплый, шуннан қыз ауыры башлый. Аны дәваларга тегеннән дә, моннан да табиплар китерәләр. Әллә нинди галимнәрне китереп карыйлар. Һич берсе терелтә алмый кызны. Егет өенә кайта да, үз башларын алыштырып, патша өенә китә. Барып керә патша өенә. Патша сорый монда, нәрсә кирәк улым, ни йомыш ди? Минем йомыш шул гына. Кызыңны дәвалап карар идем, ди егет. Бик шәп, ди, терелтә алсаң, кызымны да, патшалыгымны да бирәм, терелтә алмасаң, башыңны кистерәм, ди патша. Ярар, ди егет, терелтәм мин аны, ләкин син миңа айырым бер йорт салдыр. Шул йортта кыз белән мин генә булыйм, мин шунда терелтермен аны, ди. Патша йортны җиткертеп куя, кыз белән егетне шул йортка кертеп биклиләр. Егет алып керә бер әйбәт кенә шыбырка. Шуннан егет кызның чәч тылымыннан тотып ала да пешерә башлый. Син минем акча суга торган машинамның тылсымын бетереп, минем башымны кистермәкче булдың. Хәзер үк тылсымны кире кайтар. Машина элеккечә эшләсен, ди. Патша кызы төймәгә басса да, тегеннән хезмәтчеләр килеп җитәләр. Кыз әйтә: "Фәлән төрле шкафта, фәлән төрле дару бар. Миңа шул даруны китереп бирегез", ди. Даруны китереп җиткерәләр. Кыз даруны стаканга салып, су белән куша, шул сыеклыкны тидергәч, машина эшли башлый. Шуннан соң егет тагын кызның чәшеннән электрип ала да: "Бүтән мондый эшләр эшләмәссеңме?" ди. Кыз башка шулай эшләмәскә ант итә. Шуннан соң егет кесәсеннән теге әйбәт алманы чыгара да, ярты ягын кызга ашата. Кызның мөгезе төшә, урманда бетә, фәрештә шикелле матур кызга әйләнә бу. Патшаны чакыралар. Патша исә сүзендә торып, кызны егеткә бирә. Әйбәт итеп туй ясыйлар. Егет инде патша була. Шулай итеп, бу ике туганның баш ашаучысы да, йөрәк ашаучысы да патша булып калганнар, ди. Әле дә булса шулай торалар икән, ди була.
Кадерле дуслар, сез Алтын йомырка дигән татар халык әкиятен тыңладыгыз. Аны Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан укыды. Әле җәй башлана гына. Алда озын каникул. Димәк, әкият капчыгы сәхифәсендә киләсе тапшыруларда дәвам итәчәк дигән сүз. Без мөхәррир Нәсим Акмал, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мин Ания Хибадуллина моны сезгә ышандырып әйтәбез. Сау булыгыз, дуслар. Каникулыгыз әкият кебек кызыклы булсын.